Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det er ikke altid rart at møde en trold på internettet. Trolls, det er dem, der laver ballade, bare for at lave ballade. Det er dem, der driller, dem, der mobber, dem, der udstiller. Ofte anonymt. Mest af alt for at få en reaktion og nogle gange for at komme med et statement. I den forgangne uge, der har det amerikanske supermarked Target dog omfavnet en trold. Det drejer sig om en troll, der fik internettet til at gløde og endte med at give Target omtale for millioner. Det han gjorde var noget, de selv nok gerne ville have gjort, men aldrig kunne have lagt navn til. Find ud af, hvad det er senere i programmet. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og mit navn er Christiane Vejlø. Og lige nu, der kan jeg byde velkommen til programmets to gæster. Det er to kvinder, som på hver deres måde bidrager i det digitale univers, og som også er enige om, at der sagtens kan være flere kvinder i IT-branchen. Det er nemlig journalist og blogger Dorte Toft og iværksætter og blogger Henriette Weber.
Dette er Radio 24/7.
Velkommen til dig, Henriette Weber, og dig, Dorte Toft.
Tak.
Det er skønt, at I er med i programmet her i dag, og vi skal igennem alt muligt spændende. Vi skal snakke nogle nyheder igennem. Vi skal finde ud af, hvad der er med den der troll fra Target. Og vi skal kigge på noget ret vildt Google har gjort også. De har simpelthen lavet hele deres organisationsstruktur om, hvad det betyder. Det er faktisk en rigtig spændende nyhed. Det vender vi tilbage til senere i programmet. Men først så kunne jeg jo godt tænke mig at snakke lidt med jer to spændende kvinder om det, I laver, og det, der er jeres baggrund. For Dorte, du er jo journalist, og du blogger, og du sidder inde på Berlingske Tidende, hvor du blogger i den blog, som hedder Bissen. Jeg ved også, at du startede som programmør i 1966, så på den måde så er det jo ikke bare noget med, at du har en holdning til IT-branchen. Altså, du har jo haft fingrene nede, der hvor de kan blive helt beskidte. Og så var der jo også dig, som var med til at råbe kejserens nye klæder, da der var noget lorent ved ham der Steinbacher og IT Factory. Og så har du skrevet bogen Lykkelige Nørdland, som handler om nogle af de udfordringer, der er med at få kvinder ind i teknologibranchen. Så jeg har lyst til at starte ved roden og sige, hvordan kom du i gang med at programmere?
Det kan jeg takke min far for. Som mange kvinder, der kommer til at gå mod strømmen, så er det meget ofte faren, der har givet inspirationen til det. Og min far, han var supersælger af computere lige fra starten af, de kom ind, og han solgte meget på visionerne, ikke på metallet, kassen, boksen, men på visionerne på, hvad man kunne gøre ved det. Og jeg var egentlig i gang med at ville den vej der med tresproglig korrespondent, den typiske kvindevej, og så sagde han, hvorfor tager du ikke lige sådan en egnethedsprøve til programmør? Og jeg sagde, ej, det tør jeg ikke. Og så tog jeg den alligevel, og så scorede jeg helt i top, og så kom det til at gå den vej, og det er jeg dybt taknemmelig for, at jeg ikke endte i de vante kvindereservater. For det, jeg endte i, det gav mig jo så mange muligheder fremover på mange forskellige måder, også inden for journalistikken, som jeg senere skiftede til og tog en journalistuddannelse.
Hvordan var det i 1966 at være kvinde som programmerer?
Jamen, det var fint, fordi altså, jeg arbejdede sammen med en tidligere mælkemand, med en kant mage, med det ene og det andet og det tredje. Dengang fandtes der jo ingen uddannelse. Jeg selv blev sendt til England for lige at få sådan en crash course. Men det var jo et eventyrligt engagement, og det, der galt, det var, om koden holdt. Og det var meget enkelt at se, om koden holdt dengang. Så man, altså det er jo en af årsagerne til, at jeg har så positivt et indtryk af det med at programmere IT-branchen. Jeg har jo hele tiden hævdet, at der er alt det der med, smiler hun nok, er hun sød nok, og alt det der. Jeg har en lidt knortet personlighed, som kan støtte nogen, støde nogen. Og der har jeg altid sagt, at inden for IT, der kan man blive bedømt mere objektivt. Så kan jeg så læse, at sådan er det måske ikke længere, at det måske mere er blevet mændenes reservat, og de ikke er så glade for at have kvinderne derinde. Det er især amerikanske artikler, der tyder på det. Hvordan det står til i Danmark, ved jeg egentlig ikke rigtigt.
Men var det på det tidspunkt en ret neutral ting at være kvinde som programmør?
Altså, der var jo det så vanlige med, at folk de troede, at det var en, der skulle hente kaffen, ikke? Og de, når jeg var ude som seniorprogrammør med et ung mandlig føl på slæb, så var det jo ham, de henvendte sig til, fordi det måtte jo være den kloge og sådan noget. Men alt i alt var der jo en så stor entusiasme om det her, man kunne. Og man var jo en af de ganske, ganske få, der kunne det. Og derfor tror jeg nok, at... Nej, køn betød ikke så meget dengang. Det var i hvert fald ikke min oplevelse.
Men det er jo noget, som du nu faktisk beskæftiger dig en del med, og du også har skrevet en bog om, nemlig den her bog, der hedder Lykkelige Nørdland, der jo handler om, at der er nogle udfordringer med, at kvinderne ikke søger ind, eller kommer ind, eller føler sig velkomne, eller hvad der nu ellers er, på de her teknologi- og videnskabsfag. Hvordan ser du situationen lige nu?
Sort. Ret sort. Det ser ud som om, at Danmark gik fuldstændig i stå med det her, hvad angår kvinder, og så datalogien og teknologien. Altså tilbage i 70'erne, da datalogi blev oprettet i Danmark, der var der 25% kvinder på datalogistudiet. Og så begyndte at dræsse og rasle ned. På et tidspunkt var vi nede på 4%. Nu er der en svag tendens, altså det går lidt bedre her ved aller sidste optag, som blev offentliggjort 30. juli. Der var vi kommet op på 9% kvinder. Så det er jo positivt, men det er jo lidt synd, at kvinderne holdt sig væk fra det her område, hvor der er så mange fremtidsmuligheder.
Ja, fordi du siger jo også i et blogindlæg, du har skrevet om det her, nemlig... Det blogindlæg, der hedder Pænt hop i andelen af kvinder på datalogi, men ingen grund til jubel. Her i, der siger du jo, at der var faktisk 25% kvinder, der læste datalogi i 70'erne.
Ja, det var der.
Hvorfor var der flere der?
Jamen, jeg tror, det handlede om dengang, der voksede mange af os jo op med hjemmearbejdende mødre. Der var jo en vis status for mellemklassen i hjemmearbejdende mødre. Og det blev man jo påvirket af. Min mor var bestemt ikke nogen lykkelig hjemmearbejdende mor. Hun burde aldrig... har gået med til det. Hun var sygeplejerske. Og så, jeg tror, mange af os kom ud og sagde, at vi skal i hvert fald prøve noget, og vi har alle muligheder. Der var jo hele rødstrømpebevægelsen også, som jeg dengang var en del i, indtil jeg fandt ud af, at de ikke rigtig havde tolerance for de borgerlige og sådan noget. Men skidt nu være med det. Det var en fantastisk tid. Så vi ville have alle muligheder, vi ville tage alle muligheder. Altså køn blev lidt udlignet dengang. Piger kan det samme som mænd og sådan, men der er jo også så sket et kæmpemæssigt backlash med pigerne i endnu højere grad end tidligere vælger kvindestereotypiske uddannelser og arbejder. Så vi har i Danmark jo et ekstremt kønsopdelt marked. Mærkelig udvikling.
Det skal vi vende tilbage til og snakke noget mere om. Også prøve at se, om vi kan finde nogle løsninger til, hvad man egentlig kan gøre. Men Henriette Weber, jeg vil gerne sige hej til dig. Du er jo iværksætter. Du har dit egen virksomhed, hvor du rådgiver i blandt andet PR og brandbuilding. Du har en blog, der også hedder Henriette Weber. Og så har du jo været initiativtager i Danmark til det her, der hedder Geek Girls Danmark.
Ja.
Prøv at fortælle, hvad det er.
Geek Girl Danmark, det er noget, der er udspringet fra nogle events, som vi lavede som en del af en svensk organisation, der hedder Geek Girl Meetup. Og hvor, at da vi lavede dem, der synes jeg, det var fedt, at der var alle de her kvinder, der dukkede op til de her tech events. Men der manglede ligesom noget, der kunne holde dem sammen imellem eventsene. Så derfor så lavede vi en Facebook-gruppe.
Prøv lige at fortælle, hvad der skete til de her events.
Jamen, altså det, der skete, det var jo, at vi oplevede, at der var rigtig mange... kvinder, der dukkede op og for eksempel stillede sig op og talte foran andre kvinder for første gang. Der var rigtig mange, der ytrede sig om teknologi for første gang og legede med gadgets for første gang og det ene og det andet. Det kom an på, hvad det var for en kontekst, der ligesom var sat op af dem, der organiserede det. Og det var enormt givende at være med til at lave sådan noget. Og, ligesom, og der var rigtig mange, der kom hen bagefter og sagde tak, og synes det var fantastisk, at de kunne få lov til ligesom at tage nogle spædeskridt inden i både i iværksætterverdenen, men også i teknologiverdenen. Også det der bare med at være på foran andre mennesker.
Jeg har været med til nogle af de her events og oplevet, at det jo er en blanding af for eksempel en workshop, hvor man kan sidde og lære at programmere lidt. En anden del, hvor man kan høre nogle rollemodeller blive inspireret af nogle andre, hvad de har gjort. Og så en ret fin ting, synes jeg også, fordi det jo typisk har været weekenden, og der måske er nogen, der har børn, de ikke kan få afsat.
Ja.
Så simpelthen sådan en børneafdeling, hvor de her små minigeeks, de kan nørde med Lego og andre sådan ting, som også er sådan lidt tech-agtigt nørdet.
Ja, altså, det vendte vi holdt med børnene, eller det sidste vi holdt, der var de jo mest interesserede i slikmaskinen, men det er jo også teknologi på sin egen måde. Men jo, det var nogle rigtig fine events, men så udsprang den her, eller det er jo, vi kalder det for et netværk nu, ikke? Det udsprang af eventsene, og lever i bedste vengående. Jeg tror måske, at det er et af de IT-netværk på internettet, hvor der er allermest gang i den, og folk er rigtig gode til at sende en anden jobtilbud. Der er rigtig mange, der har fået job igennem det. De er rigtig gode til at poste ud, hvis de mangler nogen til for eksempel en bestyrelse eller et advisory board. Eller hvis de har nogle nye idéer, som de gerne vil søge noget sparring på. Der er mange startups, der søger efter kvinder derinde til, eller kvinder og børn til for eksempel at skulle... Ja, bruge som fokusgruppe til nogle af de produkter, de laver og sådan noget, så det er rigtig cool.
Og hvordan er det så, det fungerer i praksis? For jeg ved, der er jo en blog, hvor der blandt andet er altså noget, der bliver skrevet noget indhold omkring
ja.
Det her felt, men så er der selvfølgelig også Facebook-gruppen, ikke?
Jo, altså, man kan også sige, kernen der er Facebook-gruppen. Bloggen er noget, vi har lavet, fordi vi synes, det kunne være interessant, hvis der var nogle af de her kvinder, som der gerne vil ud og fortælle om deres erfaringer med teknologi, eller med deres erfaringer med iværksætteri, eller... Det, vi får allermest trafik på, det er, når vi laver sådan nogle, hvad kan man sige, how-to-historier, som kan være alt lige fra kompliceret CEO ned til, jamen, hvordan sætter du et rigtigt billede ind på WordPress, hvor vi ikke er bange for at sige, jamen, vi kan godt tage de der ting, der måske er sådan lidt, hvad siger man, altså fra programmører, så det er måske en ting, hvor man tænker, jamen, det er sådan noget, som folk de burde kunne, men det er ikke altid alle, de kan det, så det er vi ikke bange for. Det er faktisk det, som vi får rigtig meget på. Og så ser vi os selv lidt som sådan et eller andet drivhus for de her kvinder til at komme ud og rent faktisk tørre nogle flere ting og mene nogle flere ting om teknologi og iværksætteri og det, vi kalder for digitalitet, som vi egentlig har rummet dem alle sammen ind under, om de så er... Ja, sidder i en virksomhed eller har en virksomhed, eller de bare arbejder med et lille hjørne af den digitale verden.
Og hvis der nu sidder og lytter derude, kvinder, som tænker, jeg føler egentlig også, jeg er en geek girl, jeg vil godt være en del af det der. Kan alle være med, og hvad gør man?
Ja, altså alle kvinder kan være med. Man går ind på geekgirlmac.dk, og så derindunder er der et fanblad, der hedder Geek Girl Danmark, og der ligger et link til Facebook-gruppen.
Og så kan man simpelthen være med der?
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet her, det hedder Elektronister. Det er et digitalt kulturprogram, og i dag, der taler jeg, Christiane Vejlø, med Dorte Toft, journalist, blogger, forfatter til bogen Lykkelig Nørdland, og Henriette Weber, som er iværksætter, rådgiver og initiativtager til netværket Geek Girl her i Danmark. Så I sidder begge to med lidt en holdning og lidt en erfaring med kvinder i det digitale felt. Og Dorte har allerede sagt, hun synes, det ser sort ud. Hvad med dig, Henriette? Hvad synes du, status er lige nu i forhold til at få kvinder aktiveret, eller ikke aktiveret, det lyder sådan så passivt, men altså for at kvinder både har interessen, søger, kommer ind, er aktiv og også er føler sig velkomne?
Jeg synes, det er meget blandet historie, man hører. Jeg kan godt blive skræmt, når man især kigger på den amerikanske gamingindustri, eller for den sags skyld, den danske gamingindustri, synes jeg. Der er meget af kommunikationen, der direkte er målrettet mænd. Men jeg synes også, at der er rigtig mange, der begynder at interessere sig for det, og ligesom åbner sig selv op for andre aspekter af det digitale. Altså, så kan man så sige, om det er decideret programmering. Det er der nogle af dem, men der er jo mange, der synes, at design og grafik og blogging, som der jo egentlig er sådan en, hvis man melting pot af kommunikation og PR og branding, lidt ligesom mig selv, selvom jeg også startede ud som udvikler, HTML-udvikler, at de bliver mere og mere interesserede i det, synes jeg. Men ja, altså der er der nogle ting, hvor der er, man tænker, men det kan helt klart godt gøres bedre, men...
Har I nogle eksempler på noget, kvinder har sagt? Altså hvis vi skulle ligesom sige, hvad er det så konkret, der kan være problemerne? Hvad kan man opleve? Hvad kan være modstand? Hvad kan være grunden til, at vi ikke har fået den her altså nogenlunde ligestilling i teknologi- og videnskabsfag, som jo kunne være meget fed at have, Dorte?
Ja, ligestilling kunne være fed at have, men det, man, altså, man må så anerkende, at man kan have forskellige interesser, men det er ligesom om, at det er blevet endnu mere kvindeligt og mandeligt i Danmark. Altså, det blev opdelt endnu mere.
Så nærmest et skridt tilbage?
Ja, altså, at man ligesom er gået tilbage meget mere tilbage til de gamle kønsroller. Og det kan være, at folk føler sig mere trygge ved det, men jeg tror jo ikke, at samfundet har særlig godt af det, fordi vi gør jo hinanden klogere på mange ting. Vi har forskellige synsvinkler på mange ting, bare fordi vi er forskellige mennesker, men også forskellige køn, forskellige etnicitet, forskellige alder. Alt det der kan gøre, at meget af det, man udvikler, for eksempel, bliver godt og relevant. Hvorimod, at hvis man lader en lille, meget ensartet gruppe sidde og udvikle, og så har de så nogle superbrugere ind til, og sådan, så kan det blive noget reelt lort.
Ja, for det her, det drejer sig jo ikke om at få kvinder ind bare for, at nu skal vi hjælpe kvinderne. Det handler jo om, at hvis man har en virksomhed med diversitet, vi har masser af undersøgelser, der viser, at kvinder i ledelsen betyder, at virksomheden performer bedre, simpelthen, og kvinder i bestyrelsen og lignende ting i den retning. Så det her, det er jo et samfundsmæssigt anliggende også, ikke?
Jeg synes, det er så faktisk, og undskyld mig, jeg synes, det er vigtigere at få kvinder ind i selve systemudviklingen, end helt i toppen af et eller andet. Altså, vi skal derind og have det brede der, og så kan vi altid i den sidste ende komme op i toppen og sige, jamen det vil også være godt med diversitet deroppe, ikke? Men problemet er jo, altså der er jo sådan, som jeg nævner i den der bog fra 2009 med Lykkelige Nørdland, så har der jo været en undersøgelse, en OECD-undersøgelse, der viser, at 30 nationer og stater, blandt dem, så er danske piger i 15-årsalderen, er dem, der tager aller mest afstand til naturfag, teknik, fuldt af danske drenge. Det er altså fuldstændig ekstremt, hvorfor vi ligger derude. Hvis man så kommer ud til de asiatiske lande, så ser man meget større positivitet. Og det er jo også, fordi de ved, der ligger fremtiden, ikke? Men det er ligesom om i Danmark, ja, okay, fremtiden lå der engang, men lad os nu gå tilbage til at være kulturel og alt det andet, der er høj status blandt kvinder.
Henriette, du er jo, kan man sige, faktisk lidt en anden generation end Dorte i virkeligheden. Og så kunne jeg synes, det var interessant at høre. Oplever du det også på den måde, altså at et tilbageskridt, eller er der noget med dem, der kommer ud nu, der har en ny tilgang til hele det her, og måske ikke tænker så meget over det?
Altså, jeg synes, der er ret mange, altså, der er ret mange, som jeg snakker med, der blandt andet starter ting op selv omkring kvinder i teknologi, fordi de synes, at de har været på en eller anden konference, og der har måske været to kvindelige talere i forhold til 50 mandlige eller sådan. Eller, ej, nu ved jeg ikke, hvor mange der plejer til.
Det er ikke usædvanligt.
Nej, i hvert fald i undertal. Så jeg ved, at det er noget, altså, det er ligesom om, det rykker rigtig meget hos folk, hvor det er, de tænker, hold op, vi er godt nok underrepræsenteret her, eller det må vi gøre et eller andet imod. Altså, jeg har også selv set det meget, og selv undret mig meget over, at det er rigtig svært, for eksempel, at være i IT-branchen, og det vil jeg ikke begynde at gå i mandetøj og sådan noget. Kan jeg huske dengang, altså dem jeg, for eksempel, altså da jeg startede som HTML-udvikler i, det har været i år 2000 eller sådan et eller andet, altså alle pigerne, de lignede jo ikke piger. Altså, det var ligesom om, det var sådan en påtaget rolle, og du så samtidig skulle sidde med til sådan en julefrokost, hvor der kun var 4 piger og 70 mænd. Det var sådan noget andet, men det var ligesom om, at man blev nødt til at gemme en del af sig selv væk, så jeg ved ikke.
Synes du, det er ved at ændre sig så?
Ja, altså, jeg føler faktisk med alt det, der sker omkring København og startup-scenen her, og de forskellige events, at folk er begyndt at stimulere frem. Altså, jeg sad blandt andet lige før nede på Republikken, og hvor der var en kvindelig iværksætter, der sad sammen med to, hvad siger man, influencers eller IT, kvindelige IT-profiler og fik noget feedback på de der ting. Så det virker som om, at de er sådan ved at komme ud af deres skærm. Men jeg synes også, det virker som om, at det er sådan, at dem, der er i starten af 20'erne nu, som der begynder ligesom at tage det digitale seriøst og sige, det kan vi rent faktisk bruge til, for vi bliver nødt til at have det med til en del af vores, hvad siger man, forretning eller vores arbejde og sådan noget, fordi det bare giver så meget værdi.
Det er jo reelt set deres virkelighed. Altså, ja. Når de kommer ud på arbejdsmarkedet og i de kommende år, jamen, der er jo ikke noget fag, som ikke vil have en eller anden form for digital vinkel.
Ja.
Hvis vi sådan lige ganske kort skulle bare komme med nogle, altså jeg kunne godt tænke mig at trække ud af jeres hjerner, forslag til, hvad man kunne gøre for at skubbe en lille smule mere i den her retning. Dorte?
Altså jeg ville synes, at fædre, de kunne gøre meget, meget mere. De kunne købe Lego med Mindstorm og lege med deres piger og drenge. Bygge robotter, bare små ting, altså finde ud af, hvordan man kan, børn har nysgerrighed, og så finde ud af, hvordan man kan udnytte den nysgerrighed til at gøre det helt naturligt for dem og tænke logisk. Jamen okay, så kører robotten her, der er en forhindring der, den skal være klar over, den skal standse 5 cm inden det, og så skal den køre omkring. Så jeg tror, altså fædre kan gøre vældig meget, og jeg tror, de kan have meget sjov ud af det selv. Selvfølgelig kan møderne også, ikke? Det er jo ikke sådan, men fædrene har en særlig betydning. Og så ville jeg jo ønske, at det var blevet for længst, var blevet helt naturligt, at man lærte at tænke i kodning og lærte sådan, altså rutinen med, hvad nu hvis og sådan noget, og det kunne have været inden for første klasse. Jeg betragter det lidt nu om dage som nogle færdigheder, man skal kunne på linje med at læse og skrive, fordi det holder ikke det andet her i gamle dage, at det er et lille reservat, der laver de systemer, som har som influerer på alt.
Jeg vil sige, jeg giver dig jo fuldstændig ret i det her med, at man hjemmefra og ganske tidligt skal hjælpe pigerne med at have i hvert fald et valg. Nu siger du fædrene, men jeg vil jo så også sige, det kommer så an på, hvem måske i husholdningen, der er mest teknologisk orienteret. Og det er for min datters vedkommende, der har det jo så altid været hendes mor. Men det er jo netop noget med det der med, at det er jo ikke fordi, at de ikke må lege med en dukke, eller at de ikke må have et eller andet, der er lyserødt. Det er bare fordi, de skal præsenteres for muligheden for også at kunne lege med det fede Lego, som ikke bare er det lyserøde Lego, ikke? Altså, de skal præsenteres for Mindstorms robotbygning. Og de her ting, og hvis de så synes, det er fedt, jamen så er de jo blevet præsenteret for det, og så kan de komme i gang. Hvis de ikke synes, det er fedt, så skal man jo ikke proppe ting ned i halsen på folk. Men situationen er bare tit, og det vender vi tilbage med den her target-historie, vi skal snakke om senere, det er, at den her kønsopdeling af legetøj lidt er med til, at de små piger helt fra starten af, de får at vide, det er her, du hører hjemme, og det er den her form for legetøj, ikke? Og de andre, de sjove, racerbilerne og raketterne og alt sådan noget, det er over hos din bror. Henriette, hvad tænker du?
Jeg kan lige sige som en lille sidenote. Jeg snakkede faktisk med min datter her i sommeren, hvor vi har haft en fantastisk tur til Sverige, og hvor jeg sagde sådan, hvad synes du så, du laver sammen med din mor og din far? Så siger hun sådan, men dig mor, der sidder jeg og læser og skriver og maler, siger hun sådan, men med far, der kører på mountainbike og leger med Lego Mindstorms og hendes lys bare ud af øjnene på, så sådan en, og jeg tror heller, jeg må gå i gang.
Du må op dig lidt, Henriette.
Jeg må op mig lidt, det tror jeg. Jeg synes måske, at man...
Undskyld, jeg fik fuldstændig kvalt dig i sådan en jingle her. Nå, okay. Snak du bare løs.
Jeg synes, og jeg taler lidt af egen erfaring, når jeg siger, at jeg synes, at hvis det er, at man kommer ind på en arbejdsplads, hvor der er rigtig mange mænd, så må man godt være mere velkommen over for de kvinder, der kommer der. Altså, jeg hører igen og igen, især for senior level, hvad siger man, kvinder, der sidder i teknologivirksomheder, at de nærmest bliver mobbet ud eller frosset ud, fordi der er sådan en intern favorisering, fordi at de plejer at tale med drengene om det her, eller sådan et eller andet. Der er noget der, der gør mig så ondt, og virkelig, jeg synes, det er så enormt grimt, og det synes jeg, I skal lade være med derude.
Hvad er det konkret, man skal lade være med,
synes jeg? Jamen, jeg synes, man skal være med velkommen og åbne over for kvinder i teknologivirksomheder, når de er der. Altså, hvis I har fået fat i en super sej executive kvinde, der sidder på jeres board eller som en del af jeres ledelse, så lad være med at fryse hende ud af beslutningerne, tage hendes initiativer seriøst.
Er der virkelig en tendens til det?
Ja, det er der faktisk. Jeg har konkrete eksempler, som jeg ikke vil nævne her, men altså, det er noget, som jeg hører igen og igen, og som der skræmmer mig rigtig meget. Og noget andet, det er ikke noget, som der sådan kun er kvindesyn. Så synes jeg bare, vi skal stoppe at tænke så meget i stereotyper. Altså, hvis man siger, nå, men der er en programmør, det er sådan en, der sidder nede i en kælder og spiser pizza og koder på computer. Eller altså, endda kvindestereotypen, kan man også sige. Men der er bare sådan en tendens til at sige, om du er en realistisk stjerne, så er du sikkert sådan der og sådan der. Men altså, der er bare rigtig mange tendenser, hvor det er, de bliver bygget op, de her stereotyper. Og så synes jeg, der er rigtig mange praktiske ting, hvor de bliver brudt lige så hurtigt ned. Så måske stille spørgsmålstegn ved det, man ser også.
Og så, ja, så måske nogle gange, altså før vi ligesom har ramt der, hvor vi gerne vil være, hvor vi ikke behøver at diskutere køn mere, og det er jo der, vi gerne vil være,
ja.
Så skal der måske lige skubbes lidt på pendulet.
Dette er Radio 24/7.
Det er det nemlig, at programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er vært på programmet her hver uge. Du kan følge os på de sociale medier, når du ikke lige lytter til os. Facebook, der søger du Radio 24/7 Elektronister. På Twitter, der hedder vi Elektronister Lyd. Og i studiet her i dag, der har jeg Dorte Toft, journalist, og Henriette Weber, iværksætter ildsjæl. Dorte, vi skal snakke lidt om dit forhold til det offentlige forhold til IT i virkeligheden. Fordi jeg ved, du ikke rigtig synes, at det er tilstrækkeligt. Du er ikke rigtig tilfreds med, hvordan politikerne de håndterer IT. Hvad er det, der er problemet?
Altså, det er jo politikere og både embedsværk, og de har stort set renset for viden om teknologi. Der er ingen af dem, der har taget uddannelser i den retning. De uddannelser, der tages, hvis vi tager JØF-uddannelserne og alt det der andet, så er det ud over regneark, så er der altså ikke ret meget andet. Politikerne, der kan vi jo se alle opstillingerne, alle de der opgørelser, også der er, hvad er det, der er en datamatiker i Folketinget, det er Dansk Folkeparti, Dennis Flytkjær, og så er der en ingeniør, der kommer ind, og det er en miljøingeniør. Og jeg tror, det er nogenlunde af, hvad vi har. Og det er ligesom om, Danmark er måske verdens mest gennemdigitaliserede verden. Vi var fremsynet i gamle dage. Der IT, det var noget, som i høj grad, man lod fagfolk bestemme, hvad der var det fornuftige. Så skete der noget backlash der også. Så i dag, så står vi i en situation med, at vi er gennemdigitaliseret, fordi vi fik vores CPR-system, og vi fik en masse gode. Datacentralen var på et tidspunkt, altså den offentlige IT-central var på et tidspunkt rigtig god. Den kommunale IT-central var på et tidspunkt rigtig god. Altså det var så kommunen, der er så nu KMD. Så vi fik lavet masser af ting, influeret af ret kloge mennesker, og så er det gået bagud. Og vi har, altså hvordan kan man have i måske verdens mest gennemdigitaliserede samfund, hvordan kan vi så have de politikere og embedsværk, der er mindst interesserede i teknologi og alt det der? Det fatter jeg simpelthen ikke. Altså den lovgivning, der for eksempel er nødvendig, den blev vi nødt til at få fra EU, hvor vi sagtens kunne have gået foran. Ikke? Altså, vi har en databeskyttelseslov fra 1995. Er der nogen, der kan huske, hvordan var det var i 95?
Det var i hvert fald, før vi kom på internet, og de fleste.
Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt, ikke? Og vi kunne have gået ud og lavet en lovgivning der. Vi har et datasikkerhedsinstitut, datatilsynet. Der er udsultet, der overhovedet ikke har haft mulighed for at køre med tiden. Det eneste tidspunkt, hvor politikerne har ytret virkelig interesse for datatilsynet, det var jo i forbindelse med den der Se og Hør-sag med tysk-tysk-kilden, der udleverede, at nu var der altså en politiker, der sad og spiste middag med sin tv-stjerne på et eller andet restaurant i Bruxelles, eller hvad det var. Lige pludselig var politikerne nervøse. Gud, de overvåger os. Der var jo, det var jo tysk-tysk-kilden, der sad og kiggede i dankortoplysninger og kreditkortoplysninger.
Det er ikke lige sådan en ting, man skriver på LinkedIn, vel? Tysk-tysk-kilden i årene fra 2000.
men det var det eneste tidspunkt her de seneste år, jeg har set et reelt engagement. Ellers så er de jo, de kører bare videre på mere registrering, mere overvågning, mere det ene, mere det andet. Ikke?
Men er det noget med, Dorte, at der slet ikke er altså et IT-udvalg?
Jamen, det er det jo. Altså, det er jo helt forunderligt. Vi kan se, der er et kirkeudvalg. Der er et udvalg for landdistrikter og byer, der er et udvalg for små øer, der er et udvalg for Grønland, der er et udvalg for Færøerne. Der er ikke noget udvalg for IT og telesiden samlet, selvom det er så altafgørende ind i alt. Tele er nu blevet puttet over i Energiministeriet sammen med affald. Den øvrige del af digitalisering, der er en kæmpe stor ting, fuldstændig hjemløs. Ikke? Og et stort problem har jo også været, at vi har set IT-ordførerposten. Den bliver brugt som enten sådan pottetræning til helt nye, eller også er det sutteklud til dem, der bliver smidt lidt ud til
altså, siden. Så du siger dermed, at når man er IT-ordfører, så er man faktisk ikke noget rigtig sejt?
Man er lavest i hierarkiet. Der er måske lidt, der ligger lavere, ikke? Men man er lavest i hierarkiet.
Hvad med trafikordfører? Jeg tænker, den kunne ligge lavere.
Nej. Trafikministeriet, nej, der har du tog.
Åh ja.
Og du har jernbaner.
Jeg synes jo, IT-ordfører er det fedeste, man kunne være. Ja, det er jo meget højt i hierarkiet for mig. Men det er jo et problem.
Ja, det er jo det. Problemet er, at de smider den post, lige så snart de får en mulighed for en af de vigtige poster, en af de poster, der har deres eget udvalg. Der er ingen status i at have en ordførerpost, hvor der ikke er et udvalg, hvor man sidder og kigger på lovgivning. Så det er jo bare en af tingene, ikke? Altså, det som jeg siger, altså, politikerne, de har masser af øje for besparelser ved teknologi. Og det er jo ikke altid, vi får dem hjem, fordi de simpelthen ikke fatter, at den måde, de vælger at takle på, giver ikke besparelser.
Men ender det ikke også tit med, at så skal vi have nogle fine systemer, og så har de en eller anden leverandør, der er fuldstændig vanvittigt dyr, Og jeg tænker bare sådan helt grundlæggende, hvem er det, der sidder og tager stilling til, hvem der skal levere den her vare? Altså, fordi der har bare været for mange sager fra det offentlige med noget, der har kostet for meget og bare virket virkelig dårligt.
Altså, der er en stor skurk, det er jo udbudsreglerne, og den måde, Danmark har forvaltet udbudsreglerne på. Altså, de har jo prioriteret gjort, at det bliver de store internationale firmaer, der har de største fordele. Alle de der små danske virksomheder med pissedygtige programmører, der kunne have lavet noget, måske for en tiendel af chancen, de får af beløbet, de får ikke en chance, fordi de her skulle fremlægge så og så mange års regnskaber, og de skal have været så og så mange personer. Det har jo været helt grotesk antallet af personer. Det har ikke engang været antallet af personer, der beskæftigede sig med det område der. Det har bare været firmaet og sådan noget. Så den har virkelig været døden, og den er en af de der, at politikerne ikke for længst har gjort noget, de snakker sig nu om, og det har de snakket om længe, at bruge det på en mere intelligent måde, udbudsreglerne og sådan noget. Men det er jo ikke kommet. Og noget af det, der sker, det er jo nulfejlskulturen, også blandt politikere. De vil jo have simpelthen gardere deres egen røv med at tage konsulenter ind over alt, ved at lade embedsværk kører på overalt. Så det vil sige, at vi får de der fuldstændig horrible store udbud, hvor der er alt muligt, altså med livrem og seler og hvad der ellers kan være.
Men det ender jo så alligevel ofte ikke godt. Så sådan har de jo så heller ikke formået at gardere sig.
Nej, men det handler jo netop om det der med, at hvis du vil lave det der ambitiøse, og du lader beslutningerne komme alt for langt væk fra, så i den sidste ende, så aner du jo ikke, hvad du siger ja til. Du tror bare, om det her det er på udbud, det er på 377 sider, så må det sandelig være godt.
Og det, der så sker, hvis der er, at der er et eller andet, der går galt, så ved jeg også, at du siger, at man burde jo have en eller anden form for IT-havarikommission.
Jamen, det er jo helt sikkert. Altså, det er jo fuldstændig grotesk. Der er jo en af Danmarks dygtigste IT-folk, Poul Henning Kamp, har længe efterlyst det. Han siger, det er fuldstændig grotesk. Hvis et IC4-tog dutter op, bakker op i et IC3-tog, så har du et havari, så bliver der en havarikommission indkaldt, der skal fuldstændig forklare, hvad er alt det her. Hvis et fly, der sker noget med fly, så har du en flyhavarikommission, og det er med professionelle mennesker, der undersøger med det der med havari, og du med loven i
hvad
hånd...
Hvad er det, der er sket her?
Ja, og
hvor er fejlene
begået? Og med loven i hånd, så skal folk udlevere alle informationer. Hvorimod, når du har IT-havari, så skubbes det ind under tæppet, og det er meget ofte bestillerne, der har været nogle idioter, altså dem, der har bestilt systemet, men det vil de jo ikke have udstillet, så de vil gerne have skylden over på leverandørerne, og de kan jo også have været idioter, ikke? Men altså, det hele, det bliver sådan noget wishy-washy, i stedet for, at vi lærer af erfaringerne. Det er totalt grotesk, at vi ikke har en IT-havarikommission Altså, hvem vil påstå, at det kan have kostet menneskeliv også? Det er jo det, man begrunder havarikommissioner med, at det kan koste menneskeliv. Men forestil jer lige et hak af medicinaludstyr på hospitaler.
Mm.
Forestil jer lige, at patientjournaler får ændret data, så du får givet den penicillinallergiske penicillin, ikke? Altså, der er så mange ting. Forestil jer, at trafiklyset hakkes, så man dytter ind i hinanden, ikke? Altså, jeg går ud fra, vi kunne se med nogle af de der elektroniske patientjournaler, deres medicinmodul, antallet af fejlmedicineringer faldt ikke. Og den rapport kunne jeg for eksempel ikke få udleveret. Det var lidt sjovt, jeg prøvede at få aktindsigt i den, da det viste sig, at det der med medicinmoduler, altså IT-brug til alt det der andet, havde ikke reduceret antallet. Og den blev så holdt hemmelig, den.
Men Dorte, Henriette, du sidder, har du...
Jeg vil bare sige, at altså, jeg har lige været selv sådan, gennem sådan en sygdomsforløb, og de programmer, som der kører på hospitalerne i øjeblikket, de kører stadigvæk DOS, men de får nyt program i 2017. Og det er rigtigt.
Jeg har også set folk på hospitalerne bare slæbe rundt på store papirjournaler, fordi de ikke orker IT-systemet. Ja. Ikke? Det er en helt program, der kan være i sig selv, hvad der sker i forhold til offentlig IT-hospitalet.
Og der lød, altså, politikerne har problemet, at de så lader sig besnakke, fordi de ikke har forstand på det. Så kommer der nogle konsulenter ind og siger, i stedet for bare at udvikle et fælles patientjournalsystem til alle, måske bare en lille basisdel, og så kan det sådan, nej, lad de 1000 blomstre, og så kan vi tage det bedste af det. Det har kostet Danmark milliarder.
Hvad gør vi så, Dorte?
Jamen, altså, du får uddannet nogle flere, der kan det her. Du får taget det ind på uddannelserne, på økonomiuddannelsen, på jurauddannelsen, på statskundskabsuddannelsen.
Altså, at vi skal have det digitale ind.
Men altså, skal have en forståelse
skal det
af...
Skal ind helt ned til de små også?
Jo.
Altså, helt ned i børnehaveklassen, og så grotesk. Op igennem systemet, ikke?
Hvis du tog for eksempel læges medicinstudiet, ikke, så var det knap, at de lærte noget om EPJ-systemer, ikke? I stedet for, at du ville jo have fået det allerbedste, hvis de hurtigt var blevet inddraget i. Her har du det mest elendige system, og her har du for eksempel fra USA et godt lille modul der, ikke? Og sådan noget. Hvad vil du være med til at præge det? Få sygeplejerskerne med ind. Det er jo ikke nok bare at have 250 dataloger siden, og så har vi altså der en brugergruppe med 5 sygeplejersker og 2 læger. Det rykker ikke en skid. Du skal have folk ind, der kender det her, der kan sige, ups, det kunne gøres på den måde og sådan. Så...
Et lille sådan afsluttende råd, eller ikke et lille, men et afsluttende råd til politikere, der sidder derude til det offentlige. Jeg skrev faktisk et blogindlæg for nylig, fordi jeg også blev provokeret lige præcis af den her sådan manglende kompetence nogle gange, hvor man kan se, her sidder mennesker, der tager beslutning på vegne af os alle sammen, og så ved de bare ikke de mest grundlæggende ting om IT. Obama, han har simpelthen taget initiativ til sådan et udvalg, som er sammensat af nogle meget, meget stærke IT-profiler. Og vi snakker altså ikke noget af det, som jeg har oplevet her i Danmark, som er nogen, måske ildsjæle, der sidder i et eller andet departement, som siger, skriver en mail og siger, kunne du ikke tænke dig at være med til at komme og dele, du ved, let us prick your brain, eller sådan et eller andet, siger de. Der er ingen penge i det, men det er sådan lidt bare lige en eftermiddag, som jo er fuldstændig... Altså, man committer jo ikke, når man gør det. Og det er jo det, som jeg synes, Obama har gjort ved at sige, det skal virkelig være dem fra Facebook, altså topfolk fra Facebook og Google, og altså, som har erfaringen fra Silicon Valley, som så skulle resultere i, at vi får bedre udviklet, altså de får bedre udviklet systemer og mere brugervenlige systemer. Så Dorte, hvad, altså, kunne det være en idé at gå den vej, eller noget
altså,
andet også?
Jeg vil bestemt sige, at lyt mindre til lobbyisterne, lyt mindre til markedskræfterne, lyt mere til eksperterne. Altså at få samlet, og så selv få opdateret din viden, ikke? Altså som politikere, ikke? Jeg forstår ikke, at de kan leve med at være så uvidende med om noget, der påvirker befolkningen så meget.
Altså der er jo engang mellem en minister eller en eller anden fremsynet person, der siger, der håndplukker nogen og siger, kom lige ind, og så sidder vi lige en time på mit kontor, og så vil jeg gerne have noget input. Det er jo fint nok, men det er jo bare ikke nok. Mm-mm. Altså vi skal have noget mere.
Ja. Jeg har også været den der med at blive inviteret ind i et departement. Ja. Fortæl os, hvad du mener og sådan noget. Ikke? Det ændrer ikke en skid.
Det skal struktureres noget mere simpelthen.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet her, det hedder Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Min gæster i programmet i dag, det er Dorte Toft, som er journalist og blogger, og det er Henriette Weber, der er iværksætter bag Geek Girl-gruppen på Facebook og ildsjæl på alle mulige måder. Jeg har teaset for i starten af det her program, at vi skulle snakke om trolls. En rigtig sød troll-historie, synes jeg faktisk, det er. Altså, trolls er jo dem her på internettet, som man typisk ikke synes er så fede, fordi det er dem, der gerne bare vil lave ballade, og de vil gerne sige alt muligt for at provokere, og typisk sætte ild i et kommentarspor, og nogle gange, så mener de slet ikke det, de siger, det er simpelthen bare et forsøg på at skabe en hel masse aktivitet. Men der er altså en fyr, der har lavet en meget sjov trolling her i løbet af ugen, og der sker det, at Target, som jo er sådan en supermarkedskæde i USA, de har besluttet sig for, at deres legetøj det ikke skal være kønsopdelt længere, eller i hvert fald noget af det. At de vil gå langt mere i retning af det kønsneutrale legetøj, som var jo lidt det, vi snakkede om tidligere, at børnene faktisk selv skal have lov at vælge, om det er dukken eller byggeklodserne eller rumskibet, eller hvad det er, de er interesseret. Så de vil prøve at gøre det mere kønsneutralt, så den beslutning den ligger mere op til det enkelte barn, og forældrene måske også. Det er der så nogle forældre, der synes er ufedt. Og det har de så været inde og skrive noget om forskellige steder på internettet. Og Target, de kunne jo måske ikke gøre så meget ved det, men det kunne Mike Melgaard, som opvartede en falsk profil, der hed Ask for Help, altså med Targets logo som profilbillede. Og så svarede han simpelthen Facebook-brugernes klager til Target ved at svare på de her henvendelser, altså i en ret sjov tone. Så har I set det? Så I det, mens det
Nej, jeg tjekkede lige Huffington Posts historie om det. Det var meget morsomt og meget frækt, som han svarede dem. Og Target havde aldrig sluppet afsted med det, men de kan være taknemmelige for ham.
Det kan de i hvert fald være. Jeg kan lige komme med et par eksempler her. Der er en Facebook-bruger, der skriver, "Just wanted you to know that I and my family of both sexes, by the way, boys and girls, will shop elsewhere. I can't believe that you've decided to pander to politically correct nonsense that have overtaken common sense. Have any of you been around small children? Do you really think that they don't have their own identity? Obviously, this isn't for children. It's for adults that cannot stand reality." Og så siger Ask for Help, altså den her falske profil, "Dana, we applaud you for the bravery in admitting that your family has both sexes. It's customers like you who give us a sense of purpose. We don't choose to spend our time around small children, so to answer your question, no. Is there anything else we can assist you with today?" Det var bare sådan et eksempel på, hvor fræk han kunne finde på at være, ikke? "We at Target find it hilarious when older customers such as yourself come in and get lost, confused. So when you ask, is it too much to ask? Our answer, yes, it is too much to ask." Det er jo simpelthen en respons på alle de her ting, hvor man jo aldrig, aldrig, aldrig vil se det fra Target. Men det ender simpelthen med, at det jo bare, altså, at han jo går deres ærne og får svaret frækt, som de aldrig vil kunne. Hvad siger du, Henriette? Altså, de har jo fået vanvittigt meget opmærksomhed på det her.
Ja, men altså, jeg synes, at der var flere af de opslag, han havde svaret tilbage på, der var rigtig sjove, og kan kun opfordre alle til at opsøge det, fordi at det er jo, altså, man kan jo sige, det er digital kreativitet på andres bekostning, når det er bedst, ikke? Og så kan man jo så sige, men sådan noget digital aktivisme, er det noget, vi som virksomheder eller som forbrugere skal være bange for, eller hvad er det, der sker? Hvorfor er det, at alle de kan lave det her, hvis de har lyst til det? Ikke?
Jeg lægger linket ud.
Men der er en ret sjov vinkel på den, fordi netop vi snakker om det der med pigers mindskede interesse i datalogi og ingeniørfag. Og det har jo faktisk været over hele den vestlige verden. Og det koblede man sammen til fremkomsten af en personlig computer, eller de små bitte computer oprindeligt, Commodore og alt det der andet, at det blev markedsført over for drenge og deres fædre, og det var der, pigerne begyndte at stå af. Og det var jo altså, det blev markedsført som legetøj.
Mm.
Og så blev det sådan ligesom der, kønsopdelt, som det ikke havde været før. Så man skal være lidt forsigtig med det, ikke?
Det er noget, der også kunne have gået den anden vej på en eller anden måde, det her. Ikke? Altså her er der en kunde, der også brokker sig over det her med det ikke kønsopdelte legetøj. Ikke? Hun refererer sig til Bibelen og siger, at Bibelen siger, "Women are the weaker vessel."
det var hans svar.
Så svarer han så, "Target would like to know where in the Bible does it say boys cannot play with Barbie dolls, because we sure would like to use that in our next biblical argument."
Det er altså, det er god humor, det er fantastisk. Og Targets respons er jo altså lige præcis spot on. Der er jo mange veje, de kunne have gået. De kunne have gået ud og taget afstand til det, de kunne have gået ud og lavet som ingenting. Men det, de gør, det er simpelthen, at de lægger et billede af to trolde, de der små trolde dukker med farvet lille og blåt hår op, og så siger de, "Remember when trolls were the king of the world? Woohoo, they're back and only at Target stores."
Ja.
Og så owner de den jo, ikke? Altså, og så elsker de ham. Jeg synes, det er en skøn PR-historie, det her.
Ja, og det synes jeg også.
Jeg
synes stadigvæk, man skal måske gå... Altså, selvom det er en god historie, så skal man stadigvæk gå ind og ligesom stille spørgsmål til ham og sige sådan... Men altså, den her form for digital aktivisme, er det noget, sådan, man skal regne med, eller ligesom skal kunne gardere sig imod? Altså, det kunne have været fedt, hvis det var Targets egen kundeservice, der havde svaret på den måde. Lige så snart
det de kunne havde... de jo ikke, fordi det ville jo, altså, det ville jo bare have været et politisk problem for dem at svare på den måde, ikke?
Men det har man jo set andre steder. Altså, i Danmark har der været nogle sager, hvor der var... Jeg kan ikke huske, det var en eller anden computer manufacturer, hvor de troede, de snakkede med en eller anden pige, hvor det var sådan 46 år gammel eller andet, hvor han gik ind og skrev på sådan en fræk måde, og det blev også sendt. Altså lige så snart det bryder det der med, vi er en forretning, der snakker med vores kunder, eller vi er en kundeserviceorganisation, der er det ene eller andet. Folk, de finder det overraskende, og det, altså, jeg ved ikke, om man kan sige, de ikke kunne det, det ville nok have taget... Det ville jo nok have taget lidt at overbevise resten af organisationen om det.
Men Henriette, når du for eksempel sidder og rådgiver kunder i PR, og også i forhold til den digitale verden, er det så en ting mere, som der skal med i den rådgivning? Altså, I skal lige tænke på, det kan godt være, at det ikke bare, vi skal ikke bare kun snakke om, hvordan I svarer på det her. Vi skal også snakke om, hvordan andre svarer på vegne af jer, måske. Jamen, potentielt.
Altså, det, jeg synes, det er noget, der vinder mere og mere frem, og det er noget, jeg tager med i mine betragtninger, når det er, jeg går ud og rådgiver kunder om det. Fordi det, altså, du kan ikke rigtig vide, hvem der kommer ind for sidelinjen. Altså, alle kan oprette en Facebook-profil og ja, enten være pro-target, men de kunne også have været decideret imod det.
Det er fuldstændig den negative vej,
ja,
også. Ikke?
Altså,
det kunne have været en anden vej. Og det er jo det, der er med det her. Det er jo altså tilfældigheder og altså, hvor vinden blæser. Ikke? Og især med trolls. Det kunne også godt være, at han havde været et andet humør eller været på den anden side. Så det kunne have set anderledes ud. Men vi lægger i hvert fald et link op i vores show notes til nogle af de her eksempler til den her historie.
Dette er Radio 24/7.
Google er en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor organisation, og det er jo en virksomhed, som er startet som en søgemaskine, men den er bare meget, meget mere end det. Og det har så betydet, at Google har besluttet sig for at ligesom tage konsekvensen og sige, at vi kan ikke både være en søgemaskine, og samtidig så er vi også, de har jo for eksempel virksomheder som Nest, som er det her hardware, som man putter op i hjemmet, som kan måle, altså som er termostater simpelthen og sådan noget, og det her intelligente hjem. De har Calico, som handler om at forlænge livet og arbejde i den der retning, som er altså meget langt væk fra søgemaskinen. De har købt Boston Dynamics, som er en robotvirksomhed, og har så ligesom fundet ud af, at søgemaskineområdet, det er jo der, de tjener penge, og de andre er måske mere sådan udviklingsområder, og der, hvor de prøver at være innovative, og det kan næsten ikke rigtig ligge under samme paraply mere. Og det, de så har gjort, det er, at de har besluttet sig for at lave en overordnet, simpelthen noget, der ligger nu noget over Google, som så hedder Alphabet. Henriette, er det en god beslutning, sådan også brandingmæssigt for Google, tænker du?
Altså, jeg synes, den fik rigtig mange vande til at røre sig. Jeg tror ikke, der var særlig mange, der havde set den komme, hvis jeg skal være helt ærlig. Om det er sådan en god brandingmæssig beslutning, så jeg kan godt forstå det, at de tænker, jamen, vi har en udviklingsafdeling, hvor der bare består en hel masse virksomheder, så har vi ligesom kerneforretningen. Og det er måske et spørgsmål, som alle virksomheder, når de når den størrelse, som Google er i, skal i gang med at overveje. Men det var rimelig radikalt, altså, vil jeg sige.
Og det, der er lidt sjovt og virkelig sådan paradoxalt og tragikomisk i den her sammenhæng, det er jo, at hvad er det første, man skal kigge på, når man finder på et nyt navn, Henriette?
Domænet.
Lige præcis. Kan vi tage det her navn og få alphabet.com? Jeg ved ikke, om de ikke havde gjort det, eller de ligesom havde arrogancen til at tænke, den winger vi hen ad vejs. Men BMW ejer altså det her brand, og de har ikke sådan lige umiddelbart lyst til at sælge. Så jeg ved ikke, om og Google skal ud i have noget alphabet underscore 22.
Alphabet.net.
Ja.
.org. Ej, det var fint.
Ja, så det bliver egentlig faktisk lidt spændende at se, hvordan det lander. Hvad tænker du, Dorte, om det her med at få mere styr på virksomheden ved at have et overordnet brand, og så kan de skille sig ud i søge og robotter og forskning og alt muligt?
Altså, jeg tror... jeg lagde mærke til, at for aktiemarkedet betød det, at kursen steg 8%. Og det er altså en vurdering af, at der er nogen, der mener, at det er den rette vej. Og vi ved jo også, at det der med innovation får det sværere og sværere, jo større en virksomhed bliver. Jo mere deres traditionelle produkter har lykkes med at dominere en verden. Der er jo mange, der har knækket halsen på så at slukke for innovation. Eller ikke slukke for den, men altså at give den for dårlige vilkår. Jeg kommer jo til at tænke lidt på... Stakkels Nokia. Så jeg tror, det er helt fornuftigt, det der med, at man opdeler i, der er den kørende, kendte business, man kører videre med, og så er der alle de her eksperimentelle områder, der koster kroner, der giver PR, altså omtale, det er jo en anden ting ved det. Ja. Og så ser, om man kan få forhindret, at der bliver lagt et tæppe over dem. Det er jo ikke sikkert, at en organisationsændring gør det. Så ville der være mange organisationsændringer, der ville være endt lykkeligere, end de er. Men det er jo i hvert fald et forsøg.
Larry Page, som jo er en af grundlæggerne af Google, han siger, "We like the name Alphabet because it means a collection of letters that represent language, one of humanity's most important innovations, and is the core of how we index with Google search." Den her virksomhed, Alphabet, kommer til at blive drevet af Larry Page og Sergey Brin, som jo er grundlæggerne af Google. Her til sidst, så kan vi nå noget, der er vigtigt, som vi altid har med i vores program, og det er selvfølgelig, at vi skal anbefale en app til vores lyttere. Og jeg har bedt jer begge to om at tænke lidt over, hvad for en app, som I synes, der er nyttig og god, og som vi kan levere videre som et godt råd. Henriette, vil du starte?
Ja, altså... det er en, som der blev vist til mig af en af mine gode veninder, som der vist nok er lavet her i København, der hedder Grip. Som der er en, det er ligesom sådan, ja, den ligner lidt Tinder, men sådan bare for forretningsfolk. Så man går ind, og så skriver man, hvad man har brug for, og så ser man, hvad andre har brug for, og så kan man så swipe den ene eller den anden side, og det er sådan meget sjovt, hvis der er man sådan... ikke sådan nogensinde har prøvet at være på Tinder.
Men det er ikke nogen dating-app.
Det er ikke en dating-app. Men det er simpelthen for at matche kompetencer. Og jeg bifalder altid ting, hvor de tænker forretningen på en ny måde. Og at det ikke altid er koblet op på ens online-CV på LinkedIn. Eller sådan
det noget. Lyder som om, at de har brugt den der altså fuldstændig killer-feature, som der er over på Tinder, som er den her swipe-funktion, ja. Som jo bare er sjov og har sådan lidt gamification-element i.
Ja, altså det tror jeg. Mm. Så kan man jo så spørge sig selv, altså hvor meget er det, der så reelt fører til noget værdiskabel, eller til møder, eller til det ene og det andet. Men sådan til første introduktion, der synes jeg faktisk, det er meget interessant.
Det var altså den app, som hedder Grip,
ja.
Som man kan prøve at søge sin app store, og så er den sandsynligvis der. Dorte, hvad med dig?
Jeg ville så gerne have anbefalet den, der hedder Redphone. Der er kryptering af telefonsamtaler, fordi det er der samtidig brug for. Men jeg synes, den fungerer ret elendigt for mig i hvert fald. Så lad mig så nøjes med, at det er jo for øvrigt, den findes på iPhone under navnet Signal, og det er fra de samme, der har lavet den. Så jeg vil nøjes med at anbefale den, der hedder Text Secure, og det er så kryptering af sms'er.
Så er det så Signal, der er appen, eller er det Text? Altså der findes en app, der hedder Signal?
Ja, men det er og ikke... den er til iPhone.
Er til iPhone.
Hvis du går over til Android, så er den opdelt i to, faktisk, at du har Redphone og Text Secure.
Yes, så Text Secure er simpelthen til tekstbeskeder.
Til sikre krypterede tekstbeskeder.
Og det betyder, at når man sender dem mellem to mennesker, så er der ingen, der kan komme ind i dem
netop.
Mellem de to stationer.
Netop.
Fantastisk. Jeg kigger lige, om vi ikke godt kan nå... Jamen, det kan vi godt, for jeg har sådan en app, jeg har leget med, som jeg synes er sjov, jeg har lyst til at fortælle om. Og den hedder... Jeg sidder med den her... Den hedder Makeup Genius. Er der nogen af jer, der har set den?
Nej.
For at kigge her, nu drejer jeg mig lige om, for jeg har den her. Altså, jeg har scannet mit ansigt, og så går jeg ind, og så siger jeg til den her make-up-app, at nu må den godt sådan, give mig nogle forskellige looks. Og det gør den. Nu går jeg lige en lille smule væk her, så I kan se. Men jeg ved ikke, om I sådan kan se, at den giver mig simpelthen læbestift og øjenskyg på.
Jo.
Okay, nu svæver mine røde læber lige ude på kinden, men det er, fordi jeg står lidt mærkeligt. Så kan jeg swipe, så nu har jeg altså grøn øjenskyg på. Nu har jeg så smoky eyes. Nu er jeg sådan lidt orange. Ej, hold da op, der fik jeg lige...
Og hvor mange af dine private oplysninger beder den om? Hele din kontaktbog og...
Nej, det tror jeg faktisk ikke, den gør. Altså, det er jo sådan en make-up-industri, det er L'Oreal, der har lavet den. Så jeg synes, det er smart, fordi at så kan man faktisk gå ind og se et eller andet red carpet look, altså en eller anden skuespiller, der har stået og været lækker i et eller andet form for make-up look. Og så kan jeg jo se, om den her utrolig pink læbestift passer til mig. Det gør den altså ikke. Det kan være, der er en af de andre, der gør. Så det er Make-up Genius. Tusind tak til dig, Dorte Toft. Tak, fordi du er med i Elektronista, og mange tak til dig, Henriette Weber også. Du har lyttet til programmet her, måske på din radio. Det kan også være, at du har lyttet til podcast. Det er der rigtig, rigtig mange, der gør. Vi anbefaler, at du går ind og abonnerer på podcasten, så kan du holde øje med alle de programmer, vi laver. Du kan altid gå tilbage i kataloget og finde nogle af de gamle og rigtig spændende programmer. Fang os på sociale medier. Du kan også fange mig. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og hvis du skal på Twitter og se mig og snakke med mig, så hedder Christiane Vejlø. Tak fordi du lyttede med programmet her. Det var produceret af Ninette Birk.